Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 38.
Я гутару з некаторымі пісьменнікамі, у большыні маімі сябрамі, наконт іх прыцягнення ў БНФ. Але тое давала невялікі плён, пісьменнікі былі іншыя думкі пра пазняка. І наогул мелі намер трымацца ад палітыкі далей. Толькі Барадулін ды Вольскі згодна і рэгулярна працавалі ў Сойме. Гілевіч адасобіўся ў створаную ім ТБН. Бураўкі на неўзабаве знялі з тэлебачання, калі ён дапусціў да простага эфіру пазняка, і адправілі амбасадарам у Амерыку. Для мяне гэта была адчувальная страта на доўгія 3 гады. У Менску я любіў Геннадзя за яго таварыскую чуласць, нераўнадушнае стаўленне да балючых грамадскіх праблемаў. Ён таксама па-добраму адносіўся да мяне, з рэдчасу тэлефанаваў з Нью-Йорку, прысылаў лекі і запрашаў прыехаць на сустрэчу з дыяспарай. Але я не наважыўся, стала пагаршацца здароўе, аднойчы хуткая дапамога завезла мяне ў рэанімацыю. Яшчэ адзін раз удалося тады з'ездзіць у Вушачу. Я, Барадулін і наш трэці вушацкі зямляк Сергей Законнікаў, які ёсць родам з Глыбачкі. Ён звазіў нас у тую прывазёрную вёску, дзе пазнаёміў з бацькамі, былымі сельскімі настаўнікамі. Сярожа быў добры сын, трапяткі і шчыры, зрабіў пэўныя поспехі ў службе і літаратуры, але бацькі не спешаліся ехаць да сына ў вялікі горад і жылі ў абладжанай уласнымі рукамі хатцы на беразе возера. Наогул заўважана, што нашых старых здаўна вабілі азёры, і калі наставала магчымасць выбару жытла, тыя выбіралі, каб быць бліжэй да вады. Вада заспакойвала, гаіла душу і дадавала веку. Тое старыя ведалі добра. Як заўжды, пра найбольш важныя падзеі даведваўся з панасоніку, які звычайна ўключаў позна ўвечары або ранкам. Па тым часе глушыць перасталі, чутнасць была неблагая, не тое, што некалі. Хаця слухалі і раней праз гул і трэс глушылак, то была адзіная крыніца інфармацыі са свабоднага свету. Я так прыахвоціўся да свабоды, што калі можна было, не прапушчаў ніводнай з яе перадачаў. І не толькі пра палітыку ці бягучыя падзеі, але слухаў навуковыя і літаратурныя перадачы, гістарычныя агляды. Свабода шмат каго інфармавала і адукоўвала, таксама, дарэчы, як і BBC ці «Голас Амерыкі». Лекцыі і перадачы культуролігаў Владзіміра Вейдля, Франчыска Сарторы, Гольдберга, а з беларускай рэдакцыі Язэпа Барейкі, Ларысы Верас да іншых зрабілі, напэўна, немалы ўклад у фармаванні духоўнага стану грамадзянаў заняволенай краіны. А тады з перадачы «Свабоды» пачуў нешта неверагоднае. Раптоўна ў адпачынку захварэў Гарбачоў, а ў Маскве адбылося штосьці вельмі падобнае на путч. Тэлебачанне ўжо перапыніла сваю праграму, перадавала класічны балет, а пасля на экранах паявіліся нейкія малазразумелыя персоны, паведамілі аб стварэнні ГКЧП. Тое было незразумела, нараджала неспакой і трывогу, што адбываецца. Наступныя дні, поўныя палітычнага драматызму, паказалі, што адбываецца кепскае, што камуністы вырашылі прыбраць Гарбачова, змяніць яго курс. Але на які? Хутка стала зразумела, што на ранейшай, звыклы і выпрабаваны, дужы вядомы свету, пачынаючы з кастрычніку 17-го году. З таго часу ён увогуле не мяняўся, падобна набыў устойлівыя відавыя рысы. І першы, хто памкнуўся яго змяніць, быў Гарбачоў, але, відаць, і ягоная спроба змушана застацца безвыніковай. Мяркуючы па ўсім, перабудова ляснулася, і з ёй адчайныя і няўмелыя спробы рэфармавання ягонай партыі. Але калі тое рэфармаванне не ўдалося генсеку партыі, дык каму ж тады яно можа ўдацца? Як паказала жыццё, тая партыя наогул не рэфармуецца. Яна або можа існаваць у ранейшых, створаным Ленінам стане, або загінуць. Я дужа шкадаваў, што ў той час у Менску не было Адамовіча, які стаў вельмі патрэбны, і не мне аднаму. Зянон пры чарговай сустрэчы сказаў пра апошнія падзеі трохі інакш, чым мне адчувалася. Ён сказаў, што гэта добра. гэта толькі паскорыць іхнюю агонію. Смерць прыйдзе знутры. Трэба толькі не чакаць выхапіць з полымі тое, што нам належыць, нашу свабоду, бо іхняй свабоды ўжо не ўратаваць нікому. Тое былі разумныя словы, толькі як дамагчыся іхняга спраўджання. Беларускае кіраўніцтва, старшыня Верховнага Савету Дзевянцей, канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай наменклатуры тут не было праблемаў. Яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваецца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачоў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраўнікі спешаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых. У той час найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсемагутнага ведомства. А ў Маскве між тым на авансцэну палітычнай барацьбы выходзіў Ельцын, якога абралі старшынёй Верховнага Савета Расіі. Гэтага кіраўніка я мала ведаў, хаця на з'ездах і па теле ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была ўнушальная фігура, прыроджаны партыйны лідар з прыгожым ціватым чубам і нязлым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад да яго падобных, той жа наменклатуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што мае думкі былі часткова памылковыя. Падзеі ў Маскве, як і належала для гісторыі, развіваліся непрадказальна. Ельцын выступіў супраць партыі, але на паўдарозе спыніўся, мяркуючы па ўсім спалохаўся. За сябе, за сям'ю ці за партыю цяпер ужо не мае значэння. Як нярэдка бывае ў палітычнай гісторыі, паліатывы згубілі немалыя магчымасці. А што ж да Расіі, дык і ўсё заблыталі. Камунізм з капіталізмам, свабоду з няволі, тыранію з дэмакратыі. Як бы цяпер сказалі, палітыка Ельцына праявіла свой поўны непрафесіяналізм. Алеся Дамовіч, які апошнім часам адасобіўся ад Гарбачова, сказаў, што трэба падтрымліваць Ельцына, што ён павядзе краіну далей, чым вёў Гарбачоў. Далей, але куды? Зрэшты, вельмі магчыма, што ў тым становішчы, у якім апынулася краіна СССР, не было альтэрнатывы. Тупік аказаўся такі безвыходны, што ўсе спосабы выбавіцца з яго апыналіся неспраўджанымі. Належала хіба б вярнуць назад. Да гісторыя, на жаль, ці на шчасце, не мае задняга ходу. Дык тое ў Расіі, а ў нас? У нас па-ранейшаму буяла засілле камуністаў, сядзелі на сваіх месцах Дзевянцей, партбос Сакалоў і ягоны двайнік Малафеяў. Знізу іх нецярпліва падпіралі маладзейшыя, яшчэ болей агрэсіўныя і цынічныя. На кого было спадзявацца? Мяне па-ранейшаму тузалі медыі з Масквы і тутэйшыя, быццам болей не ведалі, да каго звярнуцца. Дзеколечы паявіліся невыразныя намёкі пра мяне як магчымага лідара нацыі, тое я прыпыніў. У народнай газеце надрукаваў артыкул, у якім выразна і недвухсэнсоўна паказаў, што ў Беларусі ёсць сапраўдны лідар. Тым таксама вызначыў маё стаўленне да пазняка і спыніў пэўныя намёкі на Быкава. Я не лідар і не сумленне нацыі. Я просты стомлены жыццём беларус, які мае толькі адну мэту – застацца сумленным. Хацелася яшчэ дажыць да свабоды, ды тое, відаць, марнае памкненне. Майму пакаленню, як і шмат якім папярэднікам, свабоды не бачыць, хіба наступным. У наступных падзеях бурна чаргавалася надзея з паняверкай, спадзяванкі з расчараваннем. Былі моманты, калі здавалася, што наша доўгачаканая ісціна ўжо побач. Трэба яшчэ адно-два намаганні, і мы будзем мець тое, пра што беларусы марылі доўгія стагоддзі. Але назаўтра высвятлялася, што ўсё перамянілася за адну ноч, і наша надзея апыналася адкінутай у пазаўчарашні дзень. Усё трэба было пачынаць спачатку. Але хто вінаваты? Адны казалі Москва, яна не дае дыхнуць залежным народам. І апантанная імперская ідэя ніколі не пагодзіцца з незалежнасцю Беларусі. Іншыя думалі, што ўся справа ў стаўленні да нас Захаду. Захаду даражэй адносіны з імперскай Масквой, чым з няпэўнай Беларусцю. Чи не всі при тим стверджали, що у нашій біді найбільш винуваті ми самі, бо ще не усвідомили боскої каштовності, свободи і незалежності. Мабуть, горш за все було те, що всі ці міркування мали рацію.